20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. 30. je maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Andronika i svetu Juniju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na redovnom susretu sa novinarima danas u Patrijaršiji Srpskoj njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej obavijestio je predstavnike medija o radu Sabora Srpske pravoslavne crkve. Danas se najviše razgovaralo o specifičnostima misije crkve na Kosovu i Metohiji, ali i u nedavno nastalim državama u okruženju. Govorilo se i o misiji crkve na drugim kontinentima. Sabor je ponovo razmatrao neka pitanja vezana za proslavu Milanskog edikta. U nedjelju 3. juna u hramu svetih Konstantina i Jelene u prestonom Konstantinovom gradu Nišu svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve povodom proslave svetih cara Konstantina i carice Jelene. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova, a u nastavku će ulicama grada Niša proći svečana gradska litija, a potom će biti upriličeno rezanje slavskog kolača. Povodom jednogodišnjeg pomena blaženo počivšoj monahinji Agniji igumaniji manastira Šudikova kod Berana, sveta liturgija služena je u subotu 25. maja. U izdanju izdavačke kuće Bernar štampana je knjiga Parohijske priče sveštenika Dragomira Ubipa Lipovića, koji je čitalačkoj publici poznati po prethodnom naslovu Ratni dnevnik sarajevskog sveštenika. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve predstavljena je knjiga Novaka Turanjanina, uspomene službenika Patrijaršije Srpske u izdanju arhiva Srpske pravoslavne crkve. O ovoj knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijereja i mnoštva laika. A o knjizi su još govorili Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Miloje Pršić, Jovan Pejin, arhivski savjetnik Jovo Turanjanin, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske i Miroslav Perišić, direktor arhiva Srbije. O liku, životu i dijelu Petra II. Petrovića Njegoša govorio je Slavko Aleksić, profesor književnosti i proslavljeni guslar, povodom obilježavanja 200. godina od Njegoševog rođenja u parohijskom domu pri crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Beogradu. Teško je tumačiti Njegoševa dijela, jer je riječ o čovjeku koji se kretao kroz duhovne visine u luči mikrokozma i zahvatio svu dubinu zemaljskog u svom gorskom vijencu, istakao je Aleksić u svom izlaganju nakon kojeg je predstavio zvuk Njegoševih stihova u pratnji gusala. Obnovljen muzej Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, a svečano će biti otvoren s jutra u 19. sati. Veliku čast i radost imala je Svetosavska omladinska zajednica da u nedjelji Mironosica ugosti Mati Makariju, svestranu intelektualku koja je doktorirala hemijske i bogoslovske nauke, ikonopisca i istinsku heroinu savremene kosovske epopeje. Sestrinstvo manastira Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Grabovcu proslavilo je u srijedu 22. maja hramovnu slavu, praznik prenosa moštiju svog nebeskog zaštitnika. Juče na praznik Svetog Vukašina služena je sveta liturgija u rodnim Muklevcima. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, je izrazio duboku zabrinutost zbog sudbine srpskog stanovništva i pravoslavnih svetinja Kosovske pokrajine, između ostalog zbog nedavnog sporazuma koji je postignut između Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije.
Danas aktuelno.
Na redovnom susretu sa novinarima danas u Patrijaršiji Srpskoj njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej obavijestio je predstavnike medija o radu Sabora Srpske pravoslavne crkve. Danas se najviše razgovaralo o specifičnostima misije crkve na Kosovu i Metohiji, ali i u nedavno nastalim državama u okruženju. Govorilo se i o misiji crkve na drugim kontinentima. Sabor je ponovo razmatrao neka pitanja vezana za proslavu Milanskog edikta.
Na današnjem zasedanju Svetogorskog sabora slušani su izvještaj i vođena rasprava o raznim aspektima unutrašnje misije i života Srpske pravoslavne crkve u najvećoj meri. Donete su i neke odluke kanonsko-zakonodavnog karaktera. One se tiču pojedinih tela, organa, institucija naše crkve. A pored toga aspekta, bilo je ponovo reči o situaciji i misiji naše crkve u krajevima i oblastima njene jurisdikcije sa posebnim problemima i izazovima, pre svega na području Kosova i Metohije i drugih, tako da kažemo, krajeva gde naš narod vekovima živi, gde crkva ima svoju jurisdikciju, a koje nisu u sastavu države Srbije, nego se nalaze na području okolnih novoformiranih država i državica i svaka od njih ima svoje specifične probleme. To je sve razmatrano, pošto se ne može primeniti isti pristup i metod u pastirskom radu i misiji crkve u krajevima koji imaju različite konkretne životne istorijske okolnosti. U tom svetlu, u tom kontekstu, delimično, još ne potpuno, je razmatrano i stanje života i misije naše crkve u uslovima dijaspore, naročito na drugim kontinentima, dakle ne samo u Evropi, ne toliko u Evropi, koliko na dalekim područjima kao što je Severna i Južna Amerika i Australija. To je uglavnom sadržaj današnjih rasprava. Razmatrano je također i detaljnije nekako samo obeležavanje proslave Milanskog edikta, najpre neposredno predstojeće proslave u okviru naše pomesne crkve, to treba da je sada 3. juna u gradu Nišu. Pripremljen je i sav manje više program i nadamo se da će ta proslava biti dostojna i datuma, ali i naše crkve koja je organizuje. Naravno, veća i sveobuhvatna proslava biće 6. oktobra, ali ova predstavlja veoma bitnu stepenicu na putu ka njoj. To je glavni u crtama, najkraće rečeno, sadržaj današnjih zasedanja. A ja vas pozivam, Bože zdravlje, da se sutra nađemo u isto vreme ovdje na istom mjestu.
U nedjelju 3. juna u hramu svetih Konstantina i Jelene u prestonom Konstantinovom gradu Nišu svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve povodom proslave svetih cara Konstantina i carice Jelene. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova, a u nastavku će ulicama grada Niša proći svečana gradska litija, a potom će biti upriličeno rezanje slavskog kolača. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve predstavljena je knjiga Novaka Turanjanina, uspomene službenika Patrijaršije Srpske u izdanju arhiva Srpske pravoslavne crkve. O ovoj knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijereja i mnoštva laika. A o knjizi su još govorili Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Miloje Pršić, Jovan Pejin, arhivski savjetnik Jovo Turanjanin, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske i Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije.
U Patrijaši Srpske pravoslavne crkve predstavljena je knjiga Novaka Turanjanina, uspomene službenika Patrijaši Srpske u izdanju Arhiva Srpske pravoslavne crkve. O ovoj knjizi govorili su Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Miloje Pršić, Jovan Pejin, arhivski savjetnik, Jovo Turanjanin, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske, Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije Radović u prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijereja i mnoštva laika. Knjiga dugogodišnjeg službenika Karlovačke bogoslovije Patrijarhije Srpske obuhvata svedočenje o porodičnim ličnim počecima, usponima i padovima, kao i priču o životu crkve, njenih pastira i pregalaca u dramatičnim decenijima uoči za vreme i nakon Drugog svjetskog rata. Glavni i odgovorni urednik ovog izdanja, Radovan Filipović, upoznan se sa rukopisom ove knjige kao bibliotekar Patrijaršije. Njen značaj, navodi Filipović, je u tome što nam je autor iz prizemne perspektive pružio jednostavne opise važnih istorijskih trenutaka u životu crkve i istoriji naših naroda. Profesor Pršić je podvukao da je reč o knjizi koja zaokružuje ličnu priču jednog čoveka, jedne porodice i čitave crkve koja je do kraja svog života verno služio.
Čovek koji je u ranoj mladosti ostao, nažalost, bez ruke, čovek koji je imao sreću da ga sveštena lica preporuče da službuje prvo u Sremskim Karlovcima, pa da preživi tokove Drugog svjetskog rata 1941-1945, da onda dođe u ovaj hram ovde i da ovde sačeka penziju. Kad sam rekao da je ovo lična istorija jedne porodice, onda mislim na to da je on gotovo do detalja ispisao rodoslov te porodice, a onda zapisao sve ono što je kao mladi čovjek doživeo, naročito od 1941. do 1945. godine. A onda, kao portir u Sremskim Karlovcima, u bogosloviji zabeleži da su ustaše došle, očistile sve to, taj hram pretvorili u svoju školu i onda uselile svoje ljude. On beleži koliko je ljudi poubijeno, on beleži koji su hramovi, koji su spomenici porušeni. 1942. godine iz Karlovaca se preseljava za Beograd. Beleži priču kako Nemci zaustavljaju i ustaše voz i pitanje je da će ga pustiti da ide ka Beogradu ili neće.
Sa druge strane, ova knjiga, kako smatra Jovan Pejin, uvrštava svog autora u red plemenitih herojskih porodica koje vode računa o povesti svog porodičnog stabla, pružajući nam ne samo biografske podatke, već i materijal koji i istoričarima i antropolozima može poslužiti za istraživanje. Naročito ohrabrenje za izdavanje ove knjige pružio je rođak pokojnog autora Jovo Turanjanin. Govoreći o značaju svog petka, istakao da reč o čoveku koji za sebe ostavio ime i čije pisano svedočenje će u potpunosti biti objavljeno u drugom izdanju. Ovakvi poduhvati, kao i svi arhivi, nisu papiri, već živote ljudi. Zbog toga ih moramo održavati, jer su arhivi čuvali prošlosti i baštinci identiteta. Podvlačiti značaj arhiva Srbije, kao i arhiva Srpske pravoslavne crkve, između kojih je 2007. godine uspostavljena plodna saradnja, Miroslav Perišić je objasnio kako arhivski dokumenti mogu rasvetljati političke konstante na primjeru odnosa Beča i Beograda. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije rekao je da je autor ove knjige čovjek koji je u Karlovačkoj bogosloviji patrijarši bio neprimetna, ali važna ličnost. Uz njegovo pisano svedočenje treba da stoji sećanje onih koji su ga poznavali.
Tako jednostavno, da ne kažem onom narodskom, tako stidljivo. Tu je bio među nama, sa nama, toliko godina. I eto i upokojio se i sad o knjigom koja se pojavlja njegove uspomene na neki način ponovo vaskrsavaju naše duše, naše srce, naše lik toga rijetkog čovjeka. Među svima njima moram da kažem da mora tu radnje zauzma posebno mjesto. To su ljudi koji su nenametljivi, ali od kojih ne možeš pobjeći kako vrijeme prolazi. I koji vam ostaju ne samo osjećanje onako kao sve druge stvari ljude koje crkvate, nego se to možda i mnogo i kasnije saznaje, ugrađuju u vas.
Povodom jednogodišnjeg pomena blaženo počivšoj monahinji Agniji igumaniji manastira Šudikova kod Berana, sveta liturgija služena je u subotu 25. maja. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Dragan Ristić, arhijerejski namjesnik Beranski, uz zasluženje jerođakona Agapita Dragojevića, sabrata manastira Đurđevi Supovi. Odslužen je potom i pomen kojem je uz rodbinu mati Agnije prisustvovao i vjerni narod Beranskog kraja koji su došli da se sjete i u molitvama pred Gospodom pomenu našu mati Agniju, prvu igumaniju obnovljene drevne nemanjičke zadužbine manastira Tira Šudikova. Neka vaskrsli Gospod upokoji dušu sluškinje svoje mati Agnije i naseli je u carstvu nebeskom. O liku, životu i dijelu Petra II. Petrovića Njegoša govorio je Slavko Aleksić, profesor književnosti i proslavljeni guslar, povodom obilježavanja 200. godina od Njegoševog rođenja u parohijskom domu pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Teško je tumačiti Njegoševa dijela, jer je riječ o čovjeku koji se kretao kroz duhovne visine u luči mikrokozma i zahvatio svu dubinu zemaljskog u svom gorskom vijencu, istakao je Aleksić u svom izlaganju nakon kojeg je predstavio zvuk Njegoševih stihova u pratnji gusala.
O liku, životu i delu Petra II. Petrovića Njegoša govorio je Slavko Aleksić, profesor književnosti i čuveni guslar, povodom obeležavanja 200 godina njegovog rođenja u parohijskom domu pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Teško je tumačiti Njegoševa dela, jer je reč o čovjeku koji se kretao kroz duhovne visine u luči mikrokozmi i zahvatao svu dubinu zemaljskog u svom gorskom vijencu, istako je Aleksić u svom izlaganju nakon kojeg je predstavio zvuk Njegoševih stihova u pratnji gusle. Nastanak gorskog vijenca govori o spremnosti vladike Petra da uđe u narod i progovori njegovim jezikom, pružujući mu ono neprolazno, istako je profesor Aleksić.
Za nastanak gorskog vijenca, kako kaže Isidora Sekulić, velike zasluge je imao i Vuk Karadžić. Kad je došao kod njega maja 1844. godine na Cetinje, tad je već njegov bio napisao Luču mikrokozmu. I kad mu je dao Vuku da pročita i pitao ga posle dva dana, Vuče, kako ti se dopadaju ovi moji spisi? Kaže Vuk, previše si otišao u Vasionu, vladiko. Prizemi se malo, da bi te narod razumio. Kaže Njegoš, fali mi riječi, Vuče, ne bi se s tobom složio, vladiko. Samo ti, eno kada vidiš, gledaju kroz prozor onaj seljak, pravi ona drvena volunska kola. I svakoj stvari je nađeo ime. Telj, zavoje, špica, gobelja. Samo ti izađi u narod i naći svaku riječ koja ti bude potrebna. I vladika je kupio u Kotoru jednu veliku svjetsku školskog dnevnika formata, toliko verovatno da je za nešto veliko i namijenio. Jer pred tak velikom svjetskom jedino nije ustuknuo Njegoš, a čist papir ne poznaje ni vladike ni gospodare.
Nijedan naš duh nije bio toliko na nebesima kao Njegoš, opisujući nebeski boj u luči mikrokozmi za vreme velikog posta, naglašava Aleksić.
Nijedan naš duh se nije sa tolikim duškom zadržao u nebesima koliko Njegoš u šeju spjevanja luče, koji je ispjeo za četiri prve nedjelje časnoga i velikoga posta, ne puštajući nikoga sebi i ne silazeći s nebesa, a uspijevajući da se održi u kosmosu punim naporom krila svoga jezika, ne dodirnuši zemlju, a nalazeći uvijek viši jezik za višu misao, imenujući mirove i vaseljensku prašinu i kao očividac opisujući boj zbog nebeske izdaje. Kuća je zavatrena, preumljena i prečišćena, a posjeta sinu Sarajli bistra, zrela i domišljena. To je najveći podvig i postizanje našega jezika.
I možda kaže, po Buhnici učio sam knjigu, po ljudima učio sam svijet, po zvijezdama i bogosloviju, što mi druga trebuje nauka?
Veličina njegove duhovnosti ogleda se i u njegovim samrtnim duhovitim opaskama, rekao je profesor Aleksić.
Njegov se u takvoj svojoj bolesti volio je da se oslobodi ti koji su stalno prilazili njemu, pa on ponekad nešto sam sa sobom krene da nešto priča. A on iskoči i kaže, gospodare, da to nisi sišao s uma. A njegov gospodin je glavu, osmijehne se i kaže, i kako li sa sad ja pameti, taman da takav gospodar odgovara. Pustite me da vidim nebesa više i tako dalje. Sjelio da ih što prije teško i onda kaže, teško onom ko vama briži. Kako smo bili dosadili ti posljednjih dana. Kaže, Novica Cerović veli, kad umiraše neki stari Joko, kaže, bješe mu Boga mi žao mijenjati svijet, a imao je 90 godina. Njegoš kaže, e, Boga mi smrt je drka starcu, kaže. Njegoš piše u Kotor ljekaru Marinkoviću posljednje pismo i kaže, moja ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećela. Ja sam smrt ovako razumio, ili je tihi vječni san koji sam boravio pređe rođenja ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričišljenje besmrtnom je liku i vječno blaženstvo. Ko otkrije da je ovo ovako, kaže Njegoš, onoga su u grobu ključevi. Piše testament, slava te bi ja pokazaše mi svijet. Hvala ti gospodi, jesi me na brijegu jednoga tvoga svijeta udostojio izvesti iz zraka divnoga sunca blagovolio napojiti. Ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božanstvenom. Ja na tvoj poziv smireno ide ili pod tvojim likom da vječni san boravim ili u horove besmrtne da te vječno slavim.
Za 35 godina pastirskog rada, služeći u 8 hramova u Sarajevu i Beogradu, protojeraj Stavrofor Dragomir Ubi Paripović, kao i svi sveštenici sa podužim pastirskim stažom, sretao se sa ljudima čiji su se životi po podvigu ili grijehu izdvajali, koji su toliko zanimljivi da se pamte i kao primjer prepričavaju. Otac Dragomir ih nije samo pamtio, nego ih je i zapisivao. U izdanju izdavačke kuće Bernard štamp pana je knjiga Parohijske priče sveštenika Dragomira Ubi Paripovića, koji je čitalačkoj publici poznati po prethodnom naslovu Ratni dnevnik sarajevskog sveštenika. Pa poslušajte prilog naših kolega sa radija Slovo Ljubve.
Pa ja sam za svojih 35 godina sveštena služenja naučen od svojih, da kažem, učitelja, ljudi koji su na mene uticali da se formiram još kao mlad sveštenik, da sve važnije stvari zapisujem, pa makar nikad ne ugledala svjetlo dana za mog života, ali neka se nađu zapisane, pa će to ipak neko jednoga dana pročitati. I upravo desilo se da sam ja sakupljao razne primjere, razgovore, ispovijesti, neobične doživljaje iz parohije, razna pitanja za savjete i preporuku sveštenika i ono što jedan pastir sa svojim vernicima ima svakodnevno, ja sam to stavio na papir i sad je došlo vrijeme da su me neki moji bliski ljudi nagovorili da sam to i objavio. To su stvari svjedočanstva parohijana mojih iz dosadašnjih, iz Visokog, iz Sarajeva, iz Beograda, iz hramova u kojima sam služio. Ja sam identitet pokrio, sam identitet izmijenjao sam imena, tako da ljudi o kojima se govori, akteri priča mojih, anonimni su za vjerujuće i one koji budu čitali, a u stvari su istinite. Jedino nekoliko priča koje su bile ovako malo lako prepoznatljive, ja sam našao te ljude koji su junaci priče pa ih upitao da li su saglasni, što su mi dozvolili i ja sam to sad objavio prošle godine 2011. pred sajam knjiga. Tako da je to jedno ovako, kod nas je rijetko štivo, zašto? Zato što mi imamo jako mnogo crkvenog štiva i puno naslova, međutim, uglavnom su ti naslovi svjedočanstva svetotačkog života i naši vjernici imaju previše informacija, a mi znamo da mi nismo tradicionalno dugo, već u crkvu možda i pola vijeka nismo bili, sad smo malo više prišli i mnogi ljudi i vernici stidljivo pokušavaju da svoj duhovni život usaglase nekako sa svetootačkim jer nemaju drugih primjera i misle da jedino tako se spasava i pred Bogom opravdava. I upravo iz tog razloga sam poslušao svoje bliske ljude i prijatelje i objavio da pokažem u njima da ti svakidašnji ljudi koji nas okružuju i itekako imaju bogougodnih djela koja su na svetiteljskom nivou, a koja nama čine se svakidašnja. Nisu u pitanju, dakle, ne mora čovjek biti u manastiru da bi spasao dušu, niti se samo može činiti dobro djelo manastiru. Niti se pak čini dobro djelo samo ako mi znamo sva pravila, sva kanone, održimo to. Ako mi u životu svom nemamo ni jednog dobrog djela, onda je svo to čitanje prazno na usnama. Upravo, ovo su priče o običnim svakidašnjim ljudima koji susrećemo iz naših porodica, a koje mnoge mogu da pouče mnogo čemu. Recimo, mi kad ih čitamo, vidimo da u svakoj priči provejava ona iskonska istina da je Bog promislitelj života i da se sve odvija po Božjem dopuštenju i planu, a s druge strane vidimo da ljudi čine razne grijehove, ali da ima i sveta tajna pokajanja i ispovijesti koja može da ispravi sve naše pogreške u pomoć Božju, uz blagodat Božju, uz sveštenika, tako da mi na taj način se vraćamo na put Božji. One su i napisane s tim ciljem i objavljene u stvari s tim ciljem da gledamo malo da su svi oko nas grešni i da se ne stidimo iz svog grijeha da ga povjerimo na svetoj tajni ispovijesti pokajanja i da nas mnoge na neki način podstakne da mi vodimo ispravniji život i da se učimo na tuđim primjerima.
Obnovljen muzej Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, a svečano će biti otvoren s jutra u 19. sati. Obnovljenu postavku muzeja Srpske pravoslavne crkve otvorit će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić i ministar kulture i informisanja gospodin Bratislav Petković. U buduće pristup muzeju bit će iz ulice Kneza Sime Markovića broj 3 preko puta Saborne crkve. Uprava muzeja obavještava da se svečanosti otvaranja muzeja može prisustvovati isključivo uz zvaničnu pozivnicu. Veliku čast i radost imala je Svetosavska omladinska zajednica da u nedjelji Mironosica ugosti Mati Makariju, svestranu intelektualku koja je doktorirala hemijske i bogoslovske nauke, ikonopisca i istinsku heroinu savremene kosovske epopeje, obnoviteljku i upraviteljku manastira Sokolica, svetinje od izuzetnog značaja za život našeg naroda na tlu višegodišnjeg stradalništva. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Valjev gospodina Milutina na tribini u Valjevskoj gimnaziji 23. maja ove godine Mati Makarija kazivala je brojnim Valjevcima o smrti kao pragu u život vječni, temi neiscrpnoj, mudračkim umovanjima kroz vijekove. Ciklus tribina Pravoslavlje i mladi bit će nastavljen promocijom sportskog društva Sveta Srbija 9. juna ove godine u Centru za kulturu. Gosti promocije bit će proslavljeni srpski košarkaši Dejan Bodiroga i Dejan Tomašević, fudbaler Dušan Savić i drugi popularni sportisti. Sestrinstvo manastira Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Grabovcu proslavilo je u srijedu 22. maja hramovnu slavu, praznik prenosa moštiju svog nebeskog zaštitnika. Prazničnu radost uvećali su i svojim prisustvom i učešćem u evharistijskom sabranju sveštenici, monasi i vjernici, eparhije Valjevske, ali i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhije Šabačke. Načalstvujućem na svetoj liturgiji visoko prepodobno svetodobnom arhimandritu Nikodimu Bogosavljeviću, nastojatelju manastira Ribnice kod Mionice, zasluživali su namjesnik Posavski, protojerej Stavrofor Jovan B. Petrović, namjesnik Tamnavski, protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, protojerej Milomir Stevanović, paroh Provski iz eparhije Šabačke, protonamjesnik Aleksandar Vučaj, paroh Obrenovački i protonamjesnik Nebojša Spasojević, paroh Grabovački. Blagoljepiju molitvenog sabranja doprinijele su svojim pojanjem Mati Glikerija, igumanija manastira Ćelije i njena u Hristu sestra monahinja Fevronija, praćene prijatnim glasom Mati Zlate, nastojateljice novoosnovanog manastira Presvete Bogorodice Trojeručice na Avali. Na inicijativu paroha prvog Mioničkog protojereja Saše Timotića prošle nedjelje urađen je pristupni put do ostataka srednjevjekovnog hrama u selu Ključ, u narodu poznatog kao Velimirovi dvori. Ovu akciju podržala i opština Mionica, koja je obezbijedila mehanizaciju i granit peščar Ljig kamenolom Slovac, koji su poklonili sav potreban materijal. Dana 22. maja, kada je naša crkva proslavila prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, u selu Ključ je obnovljena seoska litija posle 63 godine na ostacima srednjevjekovnog hrama. Podsjećamo da su mnogi mještani sela Ključ sve do 1950. godine, kada je litija posljednji put održana, na ovaj dan krštavali djecu i okupljali se da uznesu molitve Gospodu, sve dok tadašnja vlast to nije zabranila. Na dan svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova 21. maja u KPZ Valjevo održana je svečana dodjela nagrada na 8. republičkom festivalu literarnog stvaralaštva osuđenih lica pod nazivom Buđenje. Prisustvovali su predstavnici Kancelarije za izvršenje krivičnih sankcija javnih ustanova, članovi žirija i drugi. U ime njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina ovu ustanovu posjetili su arhijerejski namjesnik drugi Valjevski, protojerej Milovan Teovanović i protonamjesnik Dragan Jakovljević, duhovnik ove ustanove. U ime njegovog preosveštenstva prisutne goste, učesnike i štićenike pozdravio je otac Milovan, prenijevši arhipastirski blagoslov preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Milutina i želju da se saradnja između crkve i ove ustanove, koja je na zavidnom nivou, nastavi i u buduće, poželjevši da se svi mladi ljudi koji su u ovoj i sličnim ustanovama vrate na pravi put, put pokajanja i duhovnog uzrastanja. U razgovoru sa direktorom ove ustanove, gospodinom Slobodanom Arsenijevićem, o duhovnim potrebama štićenika, izražena je obostrana želja da se u krugu KPZ-a podigne hram, o čemu je već obaviješten episkop Milutin, koji je ovu inicijativu i podržao. Juče je na praznik Svetog Vukašina služena je sveta liturgija u rodnim Muklevcima. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Veljko Kovač, paroh prve gatačke parohije, uz sasluženje jereja Borisa Čolovića, paroha Metkovačkog i jereja Danila Bora, paroha Čapljinskog. Liturgijskim sabranjem vjerni narod ovog kraja svjedoči Svetom Vukašinu, prebilovačkim i drugim žrtvama ove mnogostradalne parohije i svim novim učenicima srpske, da je njihova mučenička smrt dostojna svetog spomena. Nedavno je Institut Dimitrije Čupovski sproveo anketu u kojoj se između ostalih istraživanja našlo ispitivanje koliki je procenat građana ima povjerenje u vođu raskolničke Makedonske pravoslavne crkve gospodina Stefana. Kao što prenose sredstva javnog informisanja, nije veliki broj onih građana koji vjeruju gospodinu Stefanu, a još manji dio istih vjeruje da se radi o časnoj osobi. Prema istraživanju Instituta Dimitrije Čupovski, veoma je visok procenat vjernika koji ne vjeruju u raskolničkom arhijepiskopu gospodinu Stefanu. Procenat onih vjernika koji imaju povjerenja je u raskolničkog vođu gospodina Stefana iznosi 43,2%, dok je saglasno medijskim izvještajima procenat od fantastičnih 40,5% građana koji mu ne vjeruju. Također 39% građanstva smatra da se radi o časnoj osobi, 30,3% vjeruje da je on nečasno, dok 30,7 ispitanih nije željelo da odgovori na ovo pitanje. Telefonska anketa Instituta Dimitrije Čupovski je urađena na uzorku od 1050 stratifikovanih ispitanika u periodu od 17. do 21. maja ove godine, u isto vrijeme kada se ogroman dio novinara odnosi zaštitnički prema nekanonskoj makedonskoj crkvi i istovremeno se služi klevetama i govorom mržnje prema kanonskoj pravoslavnoj ohridskoj arhijepiskopiji, imamo jako veliki dio procenta građana koji ne vjeruju gospodinu Stefanu i smatraju da se radi o nečasnoj osobi. Ostaje otvoreno pitanje kome bi pripadali oni vjernici sa procentom od 40,5% koji ne vjeruju gospodinu Stefanu, kao i onih 32,5% ispitanika koji smatraju da rukovodstvo Raskolničke makedonske crkve ne ispunjava svoju misiju ukoliko se ne bi dešavao progon nad pravoslavnom ohridskom arhijepiskopijom.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril je izrazio duboku zabrinutost zbog sudbine srpskog stanovništva i pravoslavnih svetinja Kosovske pokrajine, između ostalog zbog nedavnog sporazuma koji je postignut između Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije. Bezbjednost srpskog stanovništva i očuvanje pravoslavnih manastira i hramova u Kosovskoj pokrajini moraju biti garantovani prilikom zaključivanja bilo kakvih dogovora na ovu temu, ruski patrijarh. Ovaj stav je izrazio juče na sastanku sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem. Patrijarh Kiril je primio Tadića u svom kabinetu na njegovu molbu u Sankt Peterburgu, gdje su se ovih dana održavale sjednice Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. U razgovoru je učestvovao i predsjednik odjeljenja za spolješnje crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.